İsrail'e eng meni qiziqtirgan yangilikdan boshlaylik. Bu yil 550 ta mashina ishlab chiqarilgan ekan. Shundan 500 tasi Turkmanistonga sotilibdi. Turkmanistonga. Nimaga O'zbekistonda shunchalik ehtiyoj yo'qmi? Nima uchun turkmanlarga sotish kerak? Yoki paxtani sug'urta to'g'ri kelmaydimi?
yo'q, u paxta teradigan mashinalar kerak. Hozir bugungi kunda hozir Toshkent traktor zavodi prezident qarori bilan yangi korxonaga aylantirilganda, Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodiga aylantirilgan. Modernizatsiya ishlari hozir jadal olib borilyapti-da, butun park mana bu stansiya moslama parklar hammasi yangitdan qilinyapti. O'shanga hozir ishlab chiqarish quvvatlari degan so'z bor, bu degani o'sha imkoniyati. Mesela bugungi kundagi real imkoniyati. Chunki aytaylik, stanokda sexda shu bo'linmada ham stanok qo'yib turib, ham katta miqdorda ishlab chiqarish ozgina qiyinroq bo'ladi-da. Chunki bu yil asosiy hozir shu ishlar olib borilyapti, ancha muncha ish bo'ldi. Bu yil o'sha ko'p masalalar tugallanib, yil oxiridan jarayon ishga tushib boshlaydi-da. Lekin shu texnik imkoniyatlardan kelib chiqib turib, ham Turkmaniston bilan shunaqa eksport kontrakti bo'lgani uchun bu yilga harakat qilindi. Hozirgacha bo'lgani bu. Hali yil tugagani yo'q. Hali zavod ishlab yotibdi, hali chiqarib yotibdi. Hali yana chiqadi. Bu jarayon unaqa oldingidagi mavsumiylikdan qochilgan. Hozir rahbariyatlar, yangi rahbariyatlar bo'lgan. Mana o'tgan yili shu yangi postanovleniya chiqqan qaror, prezident qarori shu bo'yicha katta holding kompaniyasi tuzildi. Uni qoshida rahbarlar, yangi korxonalar bo'ldi, hammasi modernizatsiya hammasi boshlangan, ular hozir hammasi ishlab yotibdi.
Demak, meni tushunganim, Turkmanistonga 500 ta mashinani 550 tadan 500 tasi turkmanlarga sotilgani o'sha shartnomadagi majburiyatlarni bajarish uchungina.
Albatta,
Ha,
albatta.
shunda, xo'p. Endi yana
Lekin O'zbekistonga hozir yana ishlab chiqarilyapti, unisi endi berib boriladi, tayyor bo'lgancha уже berib boriladi.
Qarang, O'zagrotex sanoat holding boshqaruvi raisi Nodir Otaxonov aytibdi, 2018 yilda 3000 ta, 19 yilda 5000 ta, keyin undan keyingi yillarda yiliga 10 000 ta paxta terish mashinasi ishlab chiqarish rejalashtirilganini aytibdi-da. Endi biz bilamizki, Shavkat Mirziyoyev bosh vazir paytida bundan 5 yil oldin, adashmasam, yoki 4 yil oldin 16 yilda 3000 ta chiqaramiz degan edi. Nima uchun shu reja bajarilmay qoldi 16 yilda?
Yo, rejaku bajarilmadi deb bo'lmaydi. Reja bajarilgan. Hozir bu yoqda paxta teradigan mashina, bu mexanizmda. Faqat texnikani chiqarib tashlagan bilan u hamma narsani hal qilib bo'lmaydi. Nimaga deganda, dalani tayyorlash agrotexnologiya degan narsalari bor. Aytaylikki, ma'lum bir sharoitga u sortlari bor, boshqa yana bir boshqa tomonlari bor buni mashinada. Shuning uchun bu tomonlarni ham hisobga olish kerakda.
Mamlakat bo'ylab qancha mashina ishlayapti, bilasizmi?
Yo, unisini ayta olmayman, chunki zavod Toshkent traktor zavodining o'zi ancha muncha talay mashina chiqargan. Undan keyin mana bu yangi bo'lgan zavod mana deyarli 2 yildan beri ular ham paxta terish mashinalari chiqaryapti. Umumiy sonini nazorat qilish qiyinda, uni boshidan boshlab o'tirib hisoblab chiqish kerak.
Ha, xo'p.
Lekin ancha muncha mashina bor respublikada.
Xo'p, mana konstruktorlik byurosini vakili sifatida mutlaqo endi sizni savolingiz. Siz javob berishingiz mumkin bo'lgan savol. Bilamiz, sovet davridagi O'zbekistonda ishlab chiqariladigan paxta terish mashinalari, yumshoq aytadigan bo'lsak, fan va texnikani bir oliy yutug'i deb bo'lmasdi. Juda zo'r mashinalar emasdi. Hozir chiqayotgan yangi mashinalar o'sha sovet davridagi mashinalardan prinsipial farqi bormi yoki yana o'sha mashinalarni chiqaryapsizlarmi?
Yo'q, prinsipial farqi bor.
Nimada?
Nafaqat prinsipial farqi bor, undan tashqari bu mashinalarga deyarli mana har yili monitoring degan mana so'zimiz bor, ma'lum bir darajada monitoring o'tkaziladi. Qanaqadir kamchiliklar yo bo'lmasam o'sha foydalanuvchilarni qanaqadir takliflari bo'ladi, olimlarning takliflari bo'ladi. Ana o'sha butun shu o'zgartirishlar, modernizatsiyalar va hammasi konstruksiyaga kiritib borilyapti. Oldingi mashinalarni farqi, hozirgilarni oldingilardan farqi, oldingilari bilasizmi, traktor deyarli yarim qismigacha asosiy qismlari yechib olinardi traktordan. Masalan, kabina qismi, boshqa boshqa qismlar yechib olinardi-da, u traktor paxta terish mashinani ost tomoniga kirg'izib butunlay mahkamlanar edi. Undan tashqari bu paxta terimi aytaylik mana bu bug'doy o'rimiga o'xshagan orqa tomonda texnika chang qismida ishlaydi. Buni natijasida traktorni dvigatel qismi, transmissiya qismlari ishdan chiqish tezlashar edi, qizigan holatda ishlar edi. Chunki old tomonda bo'lsa havo yetkazib berilishi, sovutish tizimalarini normal ishlashi bor, boshqa narsalar bor. Ular hammasi ta'minlanardi. Keyin ko'pincha dehqonlar u traktorni chiqarib olib ishlatamiz derdi, lekin yaxshi shu kabinalarini, yechilgan qismlarini joyiga qo'ya bilmas edi. Hozir bu narsalar yo'q. Traktor paxta terish agregatidan juda ham yengil holatda qo'shilib ajratiladi. Deyarli bir 2-3 soatda qo'shish ham mumkin, ajratib olish ham mumkin. Keyin u paxta terish agregatini tozalab, sozlab, nima deymiz, hali saqlash uchun qishki saqlovga qo'yib qo'yiladi. Yana bahorda hamyog'ini, bahor emas, o'sha sezon kelganda yana traktor ilinadi, ishlatiladi. Bu qismini hisoblaydigan bo'lsa, tannarx tomonidan ham fermerga o'ng'ay. Nimaga deganda, u traktorni yil bo'yi ishlatadi. Paxta terish agregati o'sha kerakli vaqtda sezonda ishlatadi. Shuning hisobiga u unga ancha-muncha arzon ham qulay.
O'sha paxta terish agregati hanuz o'sha vertikal spindillarmi yoki o'zgarganmi?
Vertikal spindillar. Yo'q, vertikal spindillar.
Endi
vertikal spindillar, uni ham takomillashtirish nimalari bor? Takomillashgan qismlari bor. Olimlar tomonidan kiritilgan takomillashlar bor. Shu konstruktor texnik xodimlar, undan keyin haligi nima deymiz, ratsionalizatorlar deymiz, shu yengilligi o'ylab topuvchi nimalarimiz bor o'zimiz mana respublikada shunaqangi qiziqarli bir nimalar g'oyalar chiqaradigan odamlar, o'shalarni yangiliklari bor, o'shalar hammasi sekin-sekin kiritilib borilyapti.
Shu kundagi yangi avlod traktorlari, yangi avlod mashinalari birdaniga nechta egatni terib keta oladi?
Ikkitalik varianti bor, ikkita egat oladigan, to'rtta egat oladigan varianti bor. Asosan bizda shu yo ikki qator, yo to'rt qatorli mashinalar. Nima deganda, u qator sonini ko'paytirish mumkin. Lekin sifat terish sifati pasayishi mumkin. Nimaga deganda, uni ham nima deymiz, dala tekisligidan boshqa bog'liqlik tomonlari borda texnikani. Shuning uchun ko'p qator bo'lganda ishi qiyinlashishi mumkin.
Endi Isroil aka, siz mutaxassis sifatida dunyodagi paxta terish mashinalarini barcha modellarini bilasiz. Oddiy tinglovchimiz, xususan men o'zim ham o'sha internetdan ko'ryapmiz Amerikadagi paxta terish mashinalarini, hatto Turkiyadagi paxta terish mashinalarini. Ular birinchidan juda katta hajmda terisharkan, ikkinchidan u kombayn bira to'la chiqarib toy-toy qilib tashlab ketadi. Shunaqa mashinalar qachon yaratiladi O'zbekiston uchun?
Endi bilasizmi, u hozir siz aytganingiz bo'yicha kombayn, bizniki ham kombayn deb nomlanadi. U misol Amerikani mashinasi bunaqa, bu O'zbekistonniki bunaqa deyish uchun to'g'ri emas. Bizniki ham xuddi shunaqa kombayn, Amerika ham mashinalari ham bunaqa toylamaydi. Ular ham xuddi shunaqa biznikiga o'xshab yig'adi, bunkerga maxsus sig'imga yig'ib olib borib, maxsus o'sha toylik degan alohida bir moslama bor, shuni ichiga olib borib to'kadi, shu keyin toylaydi. Bizda ham xuddi shunaqa. Endi u har bir davlatda o'zini nima deydi, shu izga tushib olgan texnologiyalari borda. O'zbekistonda endi o'sha paxta sanoati o'zini texnologiyalari bor, o'shanga moslashtirib qilinadi. Amerikada o'zini nimasi bor, texnologiya. Turkiyada o'zining texnologiyasi bor. Har bitta davlat o'ziga maqbul bo'lgan texnologiyani tanlaydi. Shunga qarab keyin umuman ishini yurg'izadi. U moliyaviylashtirishi, pul ajratilishi, boshqa hamma narsaga bog'liq narsada. U o'zidan o'zi bugun bu yopamiz, ertaga bu texnologiyani qo'llaymiz deyish shuncha bu ham dabdurustdan qilinadigan narsa emasda. Bunga ham tadqiqotlar o'tkazish kerak. Keyin hamma plus minus tomonlarini hisoblash kerak.
Xo'p,
nima qilmasa, hozir asosiy narsa iqtisod baribir.
Isroil aka, so'nggi savol. O'zbekistonda shu mashinasozlik sohasida, qishloq xo'jaligi mashinasozligi sohasida bir yangi davr boshlanyapti deb shunaqa balandparvoz gapni dadil ayta olasizmi?
Ayta olamiz. Buni sabablari ham, nimalari ham bor, dalil isbotlari ham bor. Mana boya gapni boshida aytdim. Deyarli hamma korxonalar katta modernizatsiya ishlarini olib boryapti. Ya'ni agarda ko'plari o'z vaqtida eski dazgohlar, eski liniyalar, eski texnologik uskunalar bilan ishlab kelgan bo'lsa, bugungi kunda deyarli hamma zavodlar yangilanyapti, hammasi. Hammasi zamonaviy, o'sha aytaylik Yevropa yo Amerikada yo bir eng ilg'or kompaniyalarda ishlab chiqarilgan dastgoh uskunalar bilan jihozlanyapti. Undan tashqari hozir korxonalar ko'p mana shunaqa katta nomdor shu kompaniyalar bilan ishlayapti, texnologiya o'zlashtirish, boshqa. Mana misol uchun aytaylik, bizni o'zimizda hozir mana prezident Amerikada bo'lganlarda ko'rgan bo'lishingiz kerak, o'sha dunyoni John Deere kompaniyasi bor, keyin Senex Industrial kompaniyalar bor, bular ham juda katta kompaniyalar. Ular ham biz bilan ishtiyoqi bor ishlashga, ular kelib bizni korxonalarni ko'rgan, ularda ham qiziqish juda katta, ular bizni xodimlar bilan ishlamoqchi. Nimaga deganda, bizda keyin kadr salohiyati mavjud. Biz mana ko'p chet ellik nimalar bilan hamkorlar bilan gaplashganmiz, boshqa davlatlarni kamsitmagan holatda aytishganki, O'zbekistonda iqtisodiy salohiyat va insonlarni o'sha kadrlarni iqtisodiy tomondan, boshqa tomondan, bilim tomondan salohiyati Markaziy Osiyoda boshqa respublikalarga nisbatan ochiq aytamiz degan baland degan. Shuning uchun ularni qiziqish juda katta, shu texnologiya olib kelish, dastgoh uskuna olib kelish bo'yicha. Shuning uchun juda ko'p kompaniyalar bilan, dunyo tanigan kompaniyalar bilan ish olib borilyapti. Ularni o'sha eng zamonaviy asbob uskuna mashinalari adaptatsiya deymiz, chunki O'rta Osiyoni o'zini sharoiti bor dehqonchilik qilish bo'yicha. Ularga o'sha moslashtirish masalalarida juda katta ishlar qilingan. Olimlar hozir juda qattiq ko'p ishlarni bajarishyapti. O'sha qo'yinchi paxta terish mashinasi bo'yicha ham katta ishlarni boshlagan olimlar. Hozir mana bir 2-3 yil ichida natijalarini ko'rish mumkin. Boya siz aytuvdingiz, mana Amerikada bunday, ularni ham misol aytaylik, Amerikada agrotexnologiyalar boshqa, chunki uning tabiiy iqlim sharoiti boshqa. O'zbekiston bilsangiz eng shimoliy paxta yetishtiruvchi zona hisoblanadi. Shuning uchun bu zonada paxta yetishtirish hech kim bilan solishtirib bo'lmaydi. Mana bu yil, mana hozir bugungi kunda mana O'zbekistonda havo bu yil yog'ingarchilik mana paydo bo'ldi. Asosan bu vaqtlari yog'ingarchilik bizda kam bo'ladi. Demak, yog'ingarchilik paydo bo'ldimi, o'sha paxta hosilini boshqan tezroq yig'ishtirib olish, boshqa nimalar vujudga keladi. Lekin ob-havo sal boshqacharoq bo'lgani uchun deyarli hamma ko'sak ochilib ulgurmaydi bu vaqtda. Keyin mana defolyatsiya muammolari bor. Muammo emas, endi o'sha jarayonda bular hammasi vaqt talab qiladi. Paxta ma'lum foizgacha ham ochilish kerak, chunki fermer ham bir necha marta kiritera olmaydi, uni hammasi xarajat. Bu hammasi moslashtiriladigan narsa. Hozir bizni olimlar ham shu ustida ishlayapti. Iloji bo'lsa, bu rahbariyat tomonidan ham topshiriq bo'lgan, shunaqangi effektiv holatda tezda ham kam sarf-xarajat bilan shu narsalarni yig'ib olish, hosilni yig'ib olish. Mana agar ko'rgan bo'lsangiz yoki o'qigan bo'lsangiz, shu mana o'zimizda ham televizorda ko'rdik biz kecha, Oliy Sovetda shu deputatlarimiz chiqishdi. Ko'p mana ko'tariladigan masala, nima deymiz endi, majburiy mehnat degan narsalar, bular hozir hammasi nazoratga olingan, hammasi umuman boshqacha. Shuning uchun ham o'sha paxta, nafaqat paxta, umuman hamma qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda mexanizatsiyani rolini kuchaytirish. Bir qanaqadir vaqt biz ozgina sal nima bo'lgan, shu balkim qanaqadir endi e'tiborsizlik deb bo'lmaydi-ku, qanaqadir juda qattiq bu nimada ishlanmagan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha siz aytgandagi o'sha 5-6 yil bu masala qattiq ko'tarildi. Mana shu paytdan beri tashkilma zavodi bo'lardi, u ham ancha nima bo'lib orqaga ketib to'xtab qolgan edi. Bu zavodni, uni mahsulotini mana korxonalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Bu misol uchun aytaylik, bizni mashina sozligimiz uchun katta bir voqea. Nimaga deganda, yangitdan baribir bironta bir texnikani yo'lga qo'yish bu oson narsa emasda. Buni jihozlash kerak, odamlarni o'qitish kerak, uni keyin ancha muncha o'zini texnikani ishlash uslublari bor, uni hammasini o'zlashtirish kerak. Bu narsa hammasi qilindi shunaqa. Lekin hozir bizda, biz aytishimiz kerak, agarda o'sha bizni vazirimiz Nodir Soyevich Otajonovni nimalarini eshitgan bo'lsangiz yoki internetda chiqqan nimalarni ko'rgan bo'lsangiz, ma'lumotlarni o'qigan bo'lsangiz, hozir shu sohada bir katta konstruktorlik markazi tuzilgan. Hozir mana qurilish ishlari yakunlanyapti. Shunda biz konstruktorlar, Toshkent traktor zavodi konstruktorlari, boshqa shu sohadagi konstruktorlar hammasi bitta katta markazga birlashgan. Hozir prezidentimiz Shavkat Miromonovich qarorlari chiqqan, bunda ham juda qiziq qiziq narsalar yozilgan. Unda ham hozir ma'lum grantlar bor, chet eldagi katta hamkorlar bilan birga shu narsa ham amalga oshirilyapti. Hozir bular bizga texnologiyalarni ko'rsatadi, dastgoh, boshqa narsalar bo'yicha yordam beradi. Keyin biz bu narsalarni yana qishloq xo'jalik texnikasini, hali siz aytgandek, eng dunyodan kam bo'lmaydigan holatdagi usullarini, variantlarni ishlab chiqarishimizda hamma imkoniyatimiz bo'ladi. Keyingi yil nasib bo'lsa, mana shu vaqtlari bemalol kerak bo'lsa o'sha sexlarimizni, keyin o'sha xodimlarimiz ishlab turgan sharoitlarni hammasini ko'rsatishimiz ham mumkin bo'ladi.
Isroil aka, katta rahmat sizga. Demak, Toshkent traktor zavodi konstruktorlik byurosi boshlig'i Isroil Usmonov. Rahmat. Ishlaringizga rivoj.